Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Dessi u jiena Francis, natu merħba l-semmija ta' Radio Lauretana għattini program li għanna fil-sensira mill-leġjun ta' Marija. Illum sen kellimkom fu evangelista, it-tielet wieħed fost l-erba evangelisti. Allura jfisser li sen kellimkom fu San Luqa. Luqa, it-tabib u kittib. Fost li blitt ta' Sirja, dik ta' Antiokja kienet waħda minn dawk l-aktar magħrufin. Din il-belt waqqafha Seleuċu Nikatur u semmija għal missieru Antiokju. Bosta drabi Antiokja iġġarfet imma reġgħet inbniet mill-ġdid. Fost tant nies magħrufa li twieldu hemm ta' min isemmi lill-Libanju. U li kien li mgħallem ta' San Basilju u ta' San Juan Grizostmu. Hemm ukoll Sant'Ignazju, it-tielet isqof tal-belt, u li dan fit-triqtu lejn Ruma għal martirju kiteb seba' itri. Personaġġ ieħor ta' min ifakru huwa San Luqa l-Evanġelista. Skont it-tradizzjoni u kitbiet oħra, dan Luqa u l-awtur tat-tielet Evanġelju u tal-Atti. L-opri tal-Evanġelju u tal-Atti huma ndirizzati lil ċertu Teofilu. Minn evidenzi interni jidher sew li Luqa kien sieħeb ma' Pawlu fil-vjaġġi u dan għaliex f'ċerti passaġġi Luqa jaqleb għall-ewwel persuna fil-plural aħna. Aħna tlaqna lejn Sumatra. Interessanti wkoll kif Pawlu li Luqa jsejjaħlu it-tabib l-Aziz. L-Evanġelju ta' Luqa huwa differenti minn dak ta' Mattew u Mark. Mattew fil-kitba tiegħu kien influwenzat ħafna mill-ħtiġijiet tal-komunità li kiteb għalihom. Marku mexa ħafna fuq dak li wassallu Pietru. Luqa iddeċida li jikteb ktieb fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem minn mindu beda sal-jum li fih kien meħud fis-sema. Luqa jibda l-Evanġelju billi jgħid li qatt ifittex bir-reqqa dwar kull ħaġa li għamel Ġesu. Biex jasal għal dan kollu, Luqa kellu bżonn l-għajnuna ta' dawk li saman bidu raw il-fatti bajnejhom stess. Dawn kienu għalhekk xhieda. Nies ikkwalifikati biex jirrakkuntaw u jagħtu interpretazzjoni ġusta u oġġettiva tal-ġrajiet. Għalhekk meta Luqa wara li jarbel kull ma sema minn għandhom u kiteb dak li waslu li dawn in-nies huwa riċerkatur storiku u evanġelista. L-Evanġelju ta' Luqa huwa l-uniku ktieb bibliku dedikat lil persuna waħda determinata u li jismu Teofilu. jidersew li dan l-Evangelju ma kellux jibqa fidejn ta' wieħed ġabra ta' talent mitfun. F'dan l-Evangelju insibu dwar il-karità u l-imħabba fil-prattika mal-proxmu. Alla jrid li l-bnedmin kollha jisalvaw u dan mingħajr ebda għażla bejn dawk l-utu pagani. Dan il-ħsieb ċentrali jidher sa mill-bidu tal-Evanġelju fir-rakkonti tal-infanzja. Ibda blinlu tal-anġli fit-twelid ta' Ġesù, fil-kantiku ta' Xmun waqt il-preżentazzjoni fit-Tempju, kif ukoll fil-lista tal-antenati ta' Ġesù li tasal sa' Adam, missier il-bnedmin kollha. Dan il-ħsieb ta' salvazzjoni u fidwa miftuħa għal ġnus kollha. It-tielet evanġelista jurija fil-konkret matul l-Evanġelju tiegħu. Fi żmien Ġesù, il-firda u l-mibeda bejn il-Lut u s-Samaritani kienet tinħass ħafna. Però dan ma qax għalih Ġesù, tant li huwa stess mar u daħal fis-Samarija. Ġesù fil-parabola faħħar lis-Samaritan li hekk kif induna li fiq mill-ġdim reġalura għandu jirringrazzjah. Ġesù faħħar ukoll lis-Samaritan it-tajjeb għall-opra tal-ħnina tiegħu. Interessanti kif dawn l-eżempji insibuhom biss fluqa l-universalità tas-salvazzjoni rappreżentata fis-Samaritani. L-ruqa rrid jgħaddi ukoll għall-fatti dwar ir-realtà tas-salvazzjoni b'xeħta universali. Hekk f'kapitlu wieħed biss hemm miktuba tliet paraboli kollha dwar il-ħniena. Dik tan-naġa il-mitlufa, tal-munita il-mitlufa u tal-liben il-ħali. Ma dawn ta' min iżid l-istorja tal-mara l-midimba. Dik ta' Żakkew il-Pubblikan, tal-ħallil it-tajjeb u l-parabola tal-Pubblikan u l-Farizej. Il-ħsieb tal-ġustizzja soċjali jidher ukoll fl-Evanġelju tal-Luqa. Dan jidher fil-kliem iebes u waħrax għall-għonja. Hekk il-parabola tal-għani u l-Għadżru, fejn il-fqir ħa il-premju u l-ieħor ħa il-kastik. Għalhekk imbagħad ma dan il-ħsieb Luqa jirrikmanda ċ-ċaħda tal-proprjetà u t-qassim ġust ta' ġid lill-foqra. Minn dan għalhekk ta' min jikkonkludi dwar il-kundizzjoni soċjali ta' żmienu, l-aktar dik tal-lut fil-Palestina, li ħafna minnhom għexu f'faqar kbir tas-sew. Ħsieb ieħor li joħroġ ħafna fl-Evanġelju tal-Luqa huwa l-fatt tal-importanza kbira li huwa jagħti lin-nisa. Issa dan imur kollu kontra l-mentalità taż-żmien u l-ambjent tal-Palestina fi żmien Luqa. Naraw li hemm inklużjoni fil-bidu u fl-aħħar tal-Evanġelju fejn jissemmew in-nisa. Hekk f'kapitlu wieħed hemm it-ħabbira ta' Marija fejn dil-lom ta' Ġesù hija l-imbirka fost in-nisa. Fil-kapitlu 24 in-nisa imorru jiġru u jagħtu l-aħbar lill-Apostli li Ġesù qam u rxoxta. Bejn dawn il-ġrajiet, waħda fil-bidu u l-oħra fit-tmiem, hemm sensiera ta' rakkonti oħra fejn Luqa idaħħal dejjem in-nisa. Hekk Eliżabetta u Anna l-profetessa. Ma dawn imbagħad ta' min iżid lil dawk in-nisa twajba li marru wara Ġesù. Il-fejqan ta' bint Ġajru u ta' dik il-mara 12 sena dbagħat bit-tnixxija tad-demm. Ġesù iżur lil Marta u Marija. Il-parabola tal-imħallef u l-armla. L-offerta tal-armla. Ħsieb ieħor kollu kemmu tal-Luqa u li jinħassew fl-Evanġelju tiegħu huwa dak tal-ferħ. Interessanti kif lill-Luqa joġbu sew dak il-vokabolarju li jfisser u jwassal ilena u l-ferħ. Biżejjed li wieħed ifakkar il-ferħ li nħass fil-ġrajja kollha ta' twelid kemm tal-Battista kif ukoll ta' Ġesù. Dan l-istess ferħ imbagħad reġa' nħass fil-bidu uffiċjali tal-Knisja meta niżel l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Luqa però ma jaqsal qatt biex iħallat il-ferħ tal-Ispirtu ma dak li twiet id-dinja u ma tagħtihx. Luqa jitkellem mill-ferħ meta wieħed midneb jasal biex jibdel ħajtu tas-sew. Hekk fil-fatt tintemm il-parabola tal-ben il-ħali. Imma kien meħtieġ li nagħmlu festa u nifirħu għax dan ħuk kien mejjet u reġa' għam, kien mitluf u instab. Issa dan il-ferħ evanġeliku li jitkellem minnu Luqa huwa kollu frott tal-Ispirtu Santu. Huwa għalhekk li Luqa jagħti importanza kbira u li tinħass lill-azzjoni tal-Ispirtu Santu sa mill-bidu net tal-Evanġelju tiegħu. Hekk fit-tħabbira u fit-twelid tal-Battista u jintela bi-Spirtu Qaddis sa minn ġu f'ommu. Għal Eliżabetta Luqa jikteb hekk. Eliżabetta intlied bi-Spirtu Santu u nfexxet fajta kbira. L-istess Luqa jgħid ukoll għal Zakkarija u Zakkarija missieru intela bl-Ispirtu Santu u beda jħabbaru jgħid. Jekk imbagħad nitkellmu mit-tħabbira tal-mulej, Luqa wkoll jerġa' jsemmi bil-qawwa kollha l-Ispirtu Santu. Wieġeb l-Anġlu u qalilha l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħed id-del tagħha fuqek. Il-personaġġ lieħor mimli wkoll bl-Ispirtu Santu kien ir-raġel xwejja ħxmun. Hekk jiddeskrivih Luqa li ħxmun. Kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara il-Messija tal-Mulej. Luqa ikompli juri fil-beraħ din il-qawwa u l-għajnuna tal-Ispirtu Santu fit-tliet okkażjonijiet oħra. It-tlieta li huma juru l-bidu uffiċjali ta' ħidmet Ġesu. L-ewwel ġrajja hija dik tal-Mamudija tal-Mulej u niżel l-Ispirtu Santu u der fuqu fis-sura ta' ħamima. It-tieni Ġesu wara l-Mamudija jirritorna lejn id-deżert. Ġesu mimli bl-Ispirtu Santu reġalura mill-Ġordan u l-Ispirtu ħadu fid-deżert. It-tielet okkażjoni hija fil-bidu tal-Ministeru ta' Ġesu fil-Galilija. Hawn Ġesu japplika u jikkonferma għalih kliem Iżajja. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi għax hu ikkonsagrani. Għalhekk mela dejjem skont San-Luqa kull min jilqa lill-Kristu u t-talim tiegħu jitnissel fih ferħ bl-qies. Hekk ħabru l-anġli lir-raja ta' Bet-Sawur. Tibżawx, għax araw, qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għal poplu kollu. Din l-aħbar ta' ferħ ta' twelid ta' Ġesu bambin, Luqa jorbota ma' dak li kiteb San Pawl. Deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha. Il-marka li ma titħassarx tal-Ispirtu Santu, Luqa jerġa' jurija sa mill-ewwel paġni tal-ktieb tiegħu lieħor dak tal-Atti tal-Apostli. Jalla l-Ispirtu Santu jimlina u iqawwina bil-ferħ u bil-ħeġġa biex fuq l-eżempju tal-Apostli u l-Evanġelisti aħna nkunu wkoll xhieda ġenwini tal-verità ta' Kristu fid-dinja ta' żmienna.
inkomplu program bil-inkomplu naqraw siltiet mill-ktieb Vanġelu ħaj ta' Father Charles Fenech O.P. Umiljazzjoni. Il-festa orbot. Għandna mnejn li ninsew il-protagonisti tagħha? Nażlu li niċċelebraw il-birthday ta' xi ħadd mingħajr ma nagħtu każ ta' min hi l-festa. Din hi l-umiljazzjoni kbira li qegħdin nerġgħu ngħaddu minnha lil Ġesu minkejja dak kollu li fil-festa tal-miliet niċċelebraw li wettaq għall-umanità. Ġesu ftaqar biex aħna nsiru sinjuri. Fil-grotta ta' Betlem, Ġesu għadda minn umiljazzjoni kbira li tkompliet sa fuq is-salib. Ġi f'daru, iżda nisu ma laqax. Noqogħdu attenti li l-avvenimenti li qed niċċelebraw illum ikunu ġrajja ħajja lina wkoll. Ġrajja li tqawwi l-ħajja tagħna bħala nsara. Meta narfu l-umiljazzjoni kbira li ġarrab Ġesu. Quddiem ix-xena tal-grotta ta' Betlem, irridu nirringrazzjaw bil-qalb lil Ġesu għal dak kollu li jagħmel magħna kulħin. Ma qudiem fl-imħabba. Quddiem kultura akkanita kontra l-familja permezz ta' mentalità liberali li permezz ta' divorzju u l-abort edha tnawwar it-tisħiħ tal-aqda familjari, id-dejra tal-familja ta' Nazaret tidher bla sens għal dawk li ma jridux il-veri valuri tal-familja jinżammu. Fid-dejra tal-familja mqazza ta' Nazaret hemm lingwaġġ radikali li jal-ħafna l-lum ma jridux jarfuħ. Lingwaċ li il-membri tal-familja li jridu jwet urrida tal-la jridu jimpenjaw ruħom b-sens kbir ta' sagrifiċċju għal xulxin, għax jemnu fil-prezenza qawwija u l-ħajja ta' Ġesu f'nofshom. U għadan l-impen ta' ħajja totali għal xulxin li ħafna nsara li jgħidu li jemnu mhumiex lesti li jagħmlu. Ix-xogħol ta' Marija u Giuseppi kien li jobdu l-ordnijiet li jagħmlilhom il-mulej. Kemm qed jiġri dan fil-familji tagħna? Bidu fil-barka. Se nibdew sena ġdida. Proponimenti? Aħjar le għax niksruhom mill-ewwel. Iżda xi ħaġa ġdida irrid ikollna? Irridu nħarsu lejn xi ideal. Se nibdew sena ġdida u l-ewwel jum huwa ddedikat għall-paċi. Ma nistgħux naspiraw għall-paċi vera jekk din ma tibdiex mill-qalb tal-bniedem. Il-qalb tal-bniedem tnibbet il-paċi jekk tkun qalb umli mingħajr pretenzjoni. Diki il-qalb li kellu Ġesu, Marija, Giuseppi u r-Rajja. Ma nistawx nittamaw f-sena tajba jekk musset tkun sena li fija nippruvaw natu aktar mill-li naqalu. Jekk musset tkun sena li bħal Marija nejdu iva u narfu dak li jrid alla minna. Hija din l-sfida li għandna quddiemna din is-sena li se nibdew. U għalhekk li l-ewwel jum tas-sena huwa ddedikat lil Marija biex tkun model ħaj fl-għażliet tagħna matul dis-sena. Irridu niftakru li issa m'aħniex il-sira, iżda iben u jekk iben werriet. Is-sem tagħna mis-sema ma rridux naħluh.
Thank you.
il-ġinu sjatu k'ima. Erodu il-maġi. Min jibza mid-dawl u min ifittex id-dawl. Min irid jaħb id-dawl u min jos id-dawl. Erodu il-maġi u ma aħna fl-azlit li namlu kull-jum. Azlit ta' kompromessi jew azlit minar kondizjoni biex nimxu wara Kristu. Hemm bżonn li llum inkunu sinċiri magħna nfusna. L-epifanija hija t-tama ta' Ġesu li ġej biex iġibilna id-dawl fid-dinja. Il-mixja fil-ħajja tagħna hija mixja mid-dlam għad-dawl, mit-telfin għall-ħajja. Il-proċess tal-maġi huwa interessanti. Il-kewba, l-iskrittura, il-miġja, il-laqa, l-epifanija. Ma kienx ħaġa faċli li ssib lil-Ġesu. Hemm proċess xi wet u kuljum biex niskopru d-dawl. Hemm bżonn urġenti mhux biss li nfittxu lil Alla, iżda li nersqu lejn Alla u narfu sinjali li jibatilna jiġifieri l-kewba. L-axqa tiegħi. U Ġesu tammet. Instema l-leħen tal-konferma. Danu ibni il-Ażiż fih sibt il-axqa tiegħi. Huwa l-mument importanti tal-bidu tal-ħajja pubblika ta' Ġesu. Mument importanti għax anke aħna rridu nafu l-kol kemm aħna li aħna m'għamdin. Mhix biss mamudija bħala rikordju. Hija mamudija li tiftaħ berraħ it-toroq tal-ħajja tagħna. Mamudija li tagħmilna insara responsabbli tal-emil tagħna. Kemm tassew aħna qegħdin nagħmlu sforz biex niġġeddu aħna u nġeddu l-ambjent ta' madwarna. Ġesu, il-qaddis u l-ġust joqgħod għall-mamudija biex juri kemm tassew niżel viċin tagħna l-midinbin. U għafdan il-ġest li narfu l-kobor bla ista Alla fil-ħnina lejna il-bnedmin. Id-dawl tassew li jidawwal kull bniedem li jiġi fid-dinja. Kien fid-dinja u d-dinja saret bih, imma d-dinja ma għarfitux. Int se tkun wieħed li ma raftux? Se tagħti lil-Ġesu fil-grotta ta' Betlem. Kemm se tagħmel minn dan il-miliet okkażjoni biex tgħin lill-fqir? Se titlob li jagħtik Ġesu illum? Qed nagħmlu mill-ħajja familjari tagħna familja fil-mulej. Ma nibżgħux mill-problemi u l-irwiefen, il-fidi ta' kull membru tal-familja flimkien toħloq blata. Kemm tassew kull membru tal-familja lest jgħix ħajtu b'sagrifiċċju għal xulxin? It-talb biss jaqgħad il-familja. talba. Mulej Ġesu, għati l-għajnuna u l-barka tijek l-familjin Sara biex jiexu fl-imkien il-missjoni li fdajtilhom. Mulej Ġesu, birek din is-sena li se nibdew, ħanikbru bik u fik f'kulħin. Mulej Ġesu, enni biex nkun dawl għal dawk ta' madwari. Ringrazzjawkom tal-li kontu maħna peress li nar it-tlieta u it-tlieta ta' wara se jaqbtu il-miliet u l-ewwel tas-sena dan huwa l-aħħar programm dil-iskeda. Għalhekk f'isem il-Leġun ta' Marija, Francis u jien nixtiequlkom mill-tajjeb u sena mimlija, barka u risq. Il-paċi magħkom.